Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos oro uostai.
Sveiki, čia žinių radijas, eteri Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Visame pasaulyje daugėja keliaujančių oro transportų, dėl to sparčiai vystosi ir palaikančiosios aviacijos pramonės šakos. Ypač auga ir ateityje auks MRO, taip vadinamoji orlaivių priežiūros, remonto ir nuodugnios patikros poreikis bei reikšmė rinkoje. Šiuo metu Vilniaus ir Kauno oro uostuose jau veikia taip vadinamasis MRO, arba kitaip sakant, lėktuvų aptarnavimo paslaugas teikiančios tarptautinės įmonės. Nuo 2012 metų čia buvo įgyvendinti 3 nauji projektai, pritraukta apie 20 milijonų eurų investicijų. Vienas paskutinių efektyvaus darbo ir aptarnavimo paslaugų planavimo pavyzdžių Kauno oro uoste kitais metais darbą pradėsinti Mass Aviation, tai viena iš 3 didžiausių orlaivių dažymo paslaugas teikiančių kompanijų visame pasaulyje. Iš tikrųjų, ne tik tai lėktuvai turbūt, ne tik tai skrydžiai, keleiviai ir angarai, kokie nors oro uostų svarbus yra Lietuvai, bet ir lėktuvų aptarnavimo paslaugos, jos yra pakankamai išvystytos Lietuvoje, esame lyderiai regione, bet vis dėlto kas toliau, ar mes turime pakankamai specialistų aptarnauti lėktuvus, kaip specialistai ruošiami, ką galvoja aukštosios mokyklos apie tai pasirodo, kad jeigu ruoštume daugiau specialistų arba daugiau būtų investicijų, tai iš tikrųjų jaunimas galėtų grįžti Lietuvą ir užsiminėti lėktuvų priežiūros paslaugomis, dirbti šiuose specialybėse. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien pas mus laidoje Lietuvos oro uostų vadovas Marius Gelžinis ir KTU mechanikos inžinierijos ir dizaino fakulteto lektorius ir fakultete veikiančio civilinės aviacijos specialistų mokymo centro vadovas Nerius Baublys. Sveiki.
Sveiki.
Labas.
Tai gal šiek tiek pakalbėkime apie tuos dalykus. Vat mes dažnai įsivaizduojam, kad na, visi čia kalba apie kokį nors tarptautinį oro uostą, apie nacionalinės avialinijas, čia lėktuvai labai svarbu, be abejo, labai svarbu ir visa kita, bet mažai kalbame apie tas aptarnavimo paslaugas. Kas tas yra lėktuvų aptarnavimo paslaugos pas mus? Na, yra stiprių kompanijų, kurios teikia ne tik tai aptarnavimo paslaugas Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje turbūt. Ko tam reikia? Tai yra ypatinga kažkokia paslauga, ypatingų žinių reikia?
Taip, tai yra labai, labai svarbi paslauga. Jinai prasideda nuo kasdienio orlaivio patikrinimo iki ten savaitinio, mėnesinio ar net kas kažkiek metų atliekama ten pasitelkiant rengeno aparatūrą ir taip toliau, kad matyti konstrukciją lėktuvo, ar yra pažeidimų ar ne. Tai yra labai svarbi veikla ir noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje dabar atsirado unikali galimybė. Mes turim fundamentą vystyti šiai veiklai, turim bazę, kur ruošiami technikai, mechanikai. Oro uostuose yra atitinkama infrastruktūra ir visą tą apjungus. Dabar mes tikrai galim nemažai pasiekti šios srityje.
Tai, o kaip su tom investicijom? Vis dėlto mes pradžioje laidos pristatėme sėkmingai įgyvendintus projektus, pritrauktas investicijas. Ar iš tikrųjų to pakanka, kad galėtume vadintis regiono lyderiais?
Tai yra fundamentalūs dalykai. Taip, to reikia pačiai pradžiai. Bet kad tapti sėkmingais, tai reikia ir vyriausybės palaikymo, ką šiuo metu taip pat turime. Taip pat reikia, kad mokymo įstaigos tikrai ruoštų nemažai mechanikų, inžinierių, kurių reikia šiai rinkai.
O kokie mūsų dabar yra konkurenciniai pranašumai prieš kitas Baltijos valstybės?
Tai, kad turim suformuotą infrastruktūrą, turim atitinkamus plotus tiem angaram įrengti, ta prasme, turim pasirinkimą arba nuomoti plyną lauką angarų statybai, arba netgi ir patys statyti angarus ir juos nuomoti. Taip pat, skirtingai negu kitos valstybės, mes turim ir vyriausybės palaikymą šitos temos vystymui. Ir plius, ko trūksta kitose valstybėse, tai mūsų pakankamai stipri yra inžinierių ir technikų ruošimo bazė.
O vyriausybės palaikymas, tai čia ką jisai reikštų, kad vyriausybė investuoja kažkiek, skiria pinigų, ar koks dar palaikymas iš vyriausybės?
Projektinė lygija, taip pat ministerijos lūkesčių laiškas, kuriame yra išreikštas lūkestis vystyt būtent šitą veiklą, nes šitą veiklą generuoja ne tik kažkokias pajamas, bet yra kuriamos ir darbo vietos. Tai vat šiuo atveju vyriausybė turbūt yra svarbu.
Ne kartą jau mes su jumis laidose esam aptarę, kad Tarptautinės oro transporto asociacijos IATA prognozuoja dvigubą keleivių ir skrydžių srautą per ateinančius kelis dešimtmečius. Iš to tokia peršasi loginė išvada, kad daugėja skrydžių ir orlaivių, kuriuos reikia prižiūrėti. Akivaizdu, MRO paslaugų paklausa garantuota. Tai kaip mes galime užtikrinti pasiūlą, kas jau padaryta, kas planuojama?
Taip, tai pasikartosiu. Kaune tikrai turim pasiruošę plotus pasidalinę atvedę infrastruktūrą reikalingą komunikacijas, tai yra kur galima būtų vystyti tą veiklą.
Pone Bublį, kalbant apie paruošimą, sakykim, specialistų, didelė problema ruošti specialistus tokiam specialybėm, tai yra iššūkis Lietuvai, na, aišku, mes esame taip pat istoriškai tam tikra prasme aviacijos šalis ir lėktuvų atsiradimas pakankamai anksti, mes gana greit įsisavinom aviaciją, bet vis dėlto tie, kas prižiūri, kas gerai nusimano techniniuose dalykuose lėktuvų, tai yra ypatingas sritis?
Taip, aš pasakyčiau, kad tai yra specifinės sritis ir va, ką minėjo kolega, kad tam reikalingi ir plotai, oro uostai, kad lėktuvai galėtų kilti leistis, angarai, kuriuose jie būtų laikomi, lygiai taip pat jiem atliekama techninė priežiūra, bet tam reikalingi ir specialistai, kurie vykdo tos darbus, tai yra aviacijos inžinieriai, technikai, mechanikai, na ir atskirų specifinių sričių, tokie kaip, reiškia, specialybės kniedytojai, dirbantis su kompozitinėm medžiagom. Tai, ką jūs paminėjot, istoriškai, taip, mes esam, na, irgi kaip aviacinė tauta, prisiminkime tarpukario skraidančias Antano Gustaičio konstrukcijas, kur karo aviacija nemažai eksploatavo jo konstrukcijos lėktuvų, ten jau irgi buvo tas įdirbis, ne tik, kad reiškia aptarnaujant, bet ir projektuojant, gaminant lėktuvus, šiai dienai yra veikinti Prienų sportinės aviacijos gamykla, kuri sėkmingai gamina sklandytuvus, na, visai pasauliniai rinkai, na, ir kaip minėjo kolega, toksai, sakyčiau, šuolis, na, nuo 2011 metų įvyko ir Kauno oro uoste, Karmėlovai, tai yra, kai atėjo didžiulės kompanijos, Rineiro padalinys KAMS, kurie atlieka Rineiro eksploatuojamų orlaivių Boeing techninė priežiūra, paskui atėjo ir FL Techniksas. Na, ta žinutė atėjo ir pas mus į universitetą, į Kauno technologijos universitetą kreipėsi įmonių vadovai, klausdami, kaip yra situacija su naujais specialistais. Na, tuo metu tas stojimas studentų domėjimasis gal nebuvo toks intensyvus, kadangi buvo tik tai Kauno regione buvo tik tai keletas tokių bendrosios aviacijos organizacijų aptarnaujančių bendrosios, tai yra mažosios orlaivius, ir ten keliaudavo tik tai keletas studentų. Ta programa mūsų fakultete veikė nuo 92 metų, paskui, aišku, mes ją keitėm ir dabar jau patapo aviacijos inžinierijos programa, ir kaip aš minėjau, po 2011 metų, kada mes turėjom pirmą projektą ir į mus kreipėsi Rineiras, mes padarėm specifinius mokymus, būtent ką prašė Rineiras, kad naujiem žmonėm būtų, reiškia, suteiktos įvadinės žinios apie aviaciją, tai buvo tam tikri moduliai ir mūsų fakultete dėstojai, reiškia, padarėm programą ir pavyko tas mokymas, manau, kad neblogai mes ten pertikėm žinias, ir praėjus tiek laiko tarp jau žinau, kad nemažai iš tų tuo metu besimokiusių studentų jau yra įgyję licenzijas. Taigi, na ir nuo to, kai, reiškia, tas mūsų bendradarbiavimas ir pokalbis su organizacijom, ta žinutė išplito ir tarp jaunimo, nes šiai dienai mes turim tikrai nemažus skaičius stojančių. Tai pernai buvo virš 70 studentų įstojo į aviacijos inžineriją, šiemet apie 65 berods. Tai žodžiu, tas skaičius yra nemažas, bet ką kalba vat ir kolega ir techninės priežiūros organizacijos, kada ateina gigantai į oro uostus ir kuria naujas darbo vietas ar ten sritis, kaip pavyzdžiui minėtas ir dažymo paslaugas teikiančios organizacijos, tai aišku, vėlgi bus didžiulis skaičius specialistų reikalingo, nes vėlgi, kad ir vystyt darytas dažymo paslaugas, tai vėlgi reikalingi licencijuoti specialistai, kurie mokėtų tą orlaivį išardyti ir paskui nudažius jį surinkti. Nėra, kad tai ten vien dažytojo darbas, kurie valdo, reiškia, tos dažus ir atlieka tos darbus, bet toliau eina visa eilė, reiškia, procesų, reiškia, surenkant orlaivį, na, ir vėl jį padarant, reiškia, tinkam eksploatuoti.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos oro uostai.
Tęsime atvirą pokalbį. Lėktuvų aptarnavimo paslaugos Lietuvoje, esame lyderiai regione, o kas toliau, apie tai šiandien šnekamės, Lietuvos oro uostų vadovas Marius Gelžinis ir Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinierijos dizaino fakulteto lektorius ir fakultete veikiančios civilinės aviacijos specialistų mokymo centro vadovas Nerius Baublys šiandien mūsų laidoje. Na, taigi paskutiniais jie tą duomenimis pasaulinės paslaugos remonto, orlaivių remonto skirtos išlaidos per atimiausią dešimtmetį auks daugiau nei 4% kas metai ir jei 2019 metais tam bus išleista apie 80 milijardų Amerikos dolerių, tai 29 metais šioms paslaugoms bus skiriama jau apie 16 milijardų Amerikos dolerių. Tai kiek šis verslo sektorius gali paspartinti Lietuvos ekonomiką ir kokias galimybės matote Kaunui, apie tai galbūt vertėtų pasišnekėti.
Taip, tai, sakykime, aviacijos verslas, jisai pagrindė ir remiasi prognozėmis ir tos prognozės, kurias matom ir mes, keleivių skaičių augimas nuo 4 milijardų iki 8 milijardų 35 metais, tai reiškia, kad tokiam kiekiu keleivių reikės pervežti orlaivių, jau dabar matom, gaunam statistiką, kad aviakompanijos užsisako šimtais orlaivių, tai žinoma, juos reikės kažkur aptarnauti ir žinant, kad jau ir taip jie, ta prasme, turi pas save orlaivių ir orlaivis tinkamas eksploatuoti, sakykime, aviacijų 12 metų orlaivis, tai dar nėra senas orlaivis, jis pačiame, kaip sakant, jeigu uždėjime dar yra. Tai tie kiekiai tikrai bus dideli ir čia vat atsiranda mums perspektyva, kad tikrai pritrauksime juos būtent į Kauną, nes Kaunas, kodėl Kaunas? Kaunas visų pirma tinkamas kilimo tupimo takas įvairiems orlaiviams ir sakykime, ir dideliems, ir mažiems, nėra pribojimų, koks orlaivis galėtų nusileisti Kaune. Tai čia vėlgi, ta prasme, atsiranda pasirinkimas.
O yra tokie pribojimai?
Taip, Vilniaus takas yra trumpesnis, tai sakykim, dar remontui galbūt ir galėtų nusileisti orlaivis, nes jisai būtų tuščias, nepilnai užkrautas, bet Kaune jokių apribojų nėra. Plus Vilnius labiau orientuotas į tradicinės avialinės, į keleivių vežimą, todėl galbūt būtų prabanga brangę žemę padengti asfaltu ir skirti techniniam aptarnavimui ir orlaivių stovėjimui. Tai va, tai kadangi Kaunas buvo irgi pradžioje, ta prasme, pasirinktas kaip strategija, kaip pigių oro linijų, ta prasme, skrydžių oro uostas, šalia vystant MRO veiklą ir krovinių veiklą, tai Kaunas šiuo atveju yra labai tinkamas. Plius yra teritorija, kuri dar nėra iki galo išvystyta ir jeigu mes tikrai matysim, kad galim pritraukti ir auga poreikis, tai labai greitai mes galėtumėm parengt dar esamą teritoriją, būtent angarų statybai ir veiklos vystymui.
Na, gerai, aš bandysiu dar labiau suprasti, čia su tokia tema iš tikrųjų nėra pati lengviausia, bet vat kaip pats tas techniškai aptarnavimas vyksta, jeigu dabar skraido lėktuvai, mes vat kažkaip galėtume, nu nežinau, koks nors pavyzdys, kai žmogus Lietuvoje nusipirdavo anksčiau Ferrari, nežinau dabar kaip yra, bet į techninį aptarnavimą važiuodavo į Estiją, nes čia Lietuvoje tiesiog nebuvo Ferrari aptarnavimo servisų, nes nežinau, gal dabar jau yra, bet buvo toks laikas. Tai dabar, pavyzdžiui, lėktuvai kokie nors, jie skraido, čia kokius mes lėktuvus aptarnavom, tie, kurie pastovi čia mūsų rinkoje, kursuoja tam tikrą prasme, ar bet koks lėktuvas, aš nežinau, Singapūro avialinijų koks nors staiga sugalvoja, kad jis čia gali techninį aptarnavimą pasiekti. Nu, kaip tas atrodo, vat, kokie lėktuvai čia yra?
Taip, tai jūs būtent ir taikliai pats ir atsakėte tą klausimą. Taip, iš viso pasaulio. Tos įmonės, kurios atlieka orlaivių remontą, jos dalyvauja įvairiuose renginiuose visame pasaulyje, reklamuoja savo paslaugas ir bando pritraukti ir taip.
O koks biznis skrysti, sakykime, iš Singapūro, ar dar iš kur, nežinau, iš Kataro čia į Lietuvą ir ką, ar čia nėra jiems, ar mes kažkokią būdų, kokiu mes būdų konkuruojam, kainos prasme, ar kuo vis dėlto?
Tai vėlgi yra kompleksinis dalykas, sakykime, taip, galbūt yra ir kainos elementas, bet vėlgi tas kiekis orlaivių ir tas visi remonto centrai būna užkrauti ir nebėra jau net jokio tarpelio, kur galima būtų įkištą orlaivį paremontuoti. Tai va, tai todėl tokiais atvejais mes irgi išlošėm, turėdami galbūt laisvos vietos tuo metu.
Nu, mes turim laisvos vietos dar, kaip sakoma, tai gerai, o iš tikrųjų, na, kažkoks mūsų reklaminis veiksmas yra, mes kaip nors save pozicionuojam, pavyzdžiui, jeigu reikėtų dabar užrašyti šūkį, vat Lietuvoje remontuokit lėktuvus, tai dėl ko jisai, kaip jisai skambėtų tas šūkis? Sakykim, priemame visus, be eilės, eilių nėra, kaip tas atrodo?
Ne, tai vat dabar mes tik tai pajutę, kad tikrai galim, pradėjom glaudžiau bendradarbiauti tarpusavį ir, sakykime, anksčiau galbūt tai buvo labiau pačių įmonių užsiimančių tą veiklą, galvos skausmas, kaip čia save pozicionuot, kaip save reklamuot, bet dabar mes kaip ir oro uostai irgi aktyviai įsitraukiam tą ir bandom, pradedam dalyvauti renginiuose susijusia su MRO veikla ir va čia turbūt atrasim tą sinergiją, atrasim, kaip galėtumėm pozicionuot bendrai kaip Lietuva, o ne kaip atskiros įmonės.
Aš vis tiek bandau suprasti, man aš žemę vaikšto ir važinėjau dažniausiai žemę, man bandau irgi vėlgi ieškoti kokių nors palyginimų, bet šiaip, sakykime, automobilių versle, tai automobiliai stengiasi pririšti savo techniką ratuotą prie savo servisų įvairiausiais būdais, ten visokias garantinės paslaugas teikia brangiai ir taip toliau, bet kad važiuotum vat į savo servisą, tai čia yra tokie pasaulyje, vat, nežinau, Boeingo servisai, ar čia jau lėktuvai ir servisai aptarnavimo yra visiškai skirtingi bizniai?
Ką galėčiau pasakyti, iš tikrųjų, vat, ką jūs ir sako, tai yra daugelis organizacijų galinčių aptarnauti orlaivius, turi leidimus, patvirtinimus būtent konkrečiam orlaivio tipui. Tai yra Airbusui, Boeingui, ATR-ui, na ir visiem kitiem. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie Kaune veikiančias organizacijas, tai tų tipų skaičium skaitlinga yra, reiškias, FL Technik, tai yra Resolution grupės įmonė veikianti Kauno oro uoste, tai yra FL Technik, kur turi visą eilę tų orlaivių. Ir ką jūs minėjote, tai būtent bendradarbiavimas, turėjimas savo partnerių, reiškias užsitikrinimas, kad kokybiškai yra atliekama techninė, kokybiškai savo laiku yra atliekama techninė priežiūra, tai atitinkamai, na, tie klientai ir išlieka. Šiaip,
tai čia, jeigu... Bet vis dėlto mes iš tikrųjų galim remontuoti, jūs čia minėjote Avis Lušans grupą, galim remontuoti didelius lėktuvus, nu čia visokius airbusus.
Taip,
turim tam
čia,
sugebėti.
Aišku, tą galėtų papasakoti pati organizacija, pačios organizacijos atstovai, bet taip, pas juos yra tikrai nemažas skaičius ir pastatytas didžiulis angaras, kur vienu metu gali sutalpinti 4 orlaivius keleivinius, tai iš tikrųjų reikia įsivaizduoti, tai tikrai didelis pastatas. Ką dar norėčiau pridurti, iš tikrųjų šitoj srity, atliekant techninę priežiūrą, yra toksai tarsi sezoniškumas. Aviakompanijai, kada orlaivis stovi ant žemės, tas orlaivis neša nuostolius. Realiai, tas orlaivis visą laiką turi dirbti, jisai, reiškia, turi skrist. Bet yra neišvengiami dalykai, kad suėjus tam tikram laikotarpiui turi būtinai būti pagal gamintojo nurodymus atliekami tam tikros apžiūros. Ir tas orlaivis tikrai turi sustoti, yra čia glaudus būtent MRO eksploatuojančių organizacijų bendradarbiavimas, kada suplanuoja ir atsiranda, reiškia, langai skirtas laikas, kad tas orlaivis atkeliautų į MRO ir jam būtų laiku atliekama techninė priežiūra. Tai tokiu atveju, reiškia, tas orlaivis atkeliavęs yra patikrinamas, na, ir vėl toliau skraido. Tai, o va, kitos organizacijos, ten Ryanair'as, tai va, būtent atlieka savo orlaivius. Jie turi, reiškia, KAMS'as, Kauno, reiškia, Aircraft Maintenance Service, jie daro šitos Ryanair'o. Yra kompanija Datas, kurie eksploatuoja irgi savo orlaivius ATR'us, ATR tipo, tai jie irgi yra pasitvirtinę būtent ATR'ų lėktuvų techniniai priežiūrai.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos oro uostai.
Tęsime atvirą pokalbį. Lietuvių aptarnavimo paslaugos Lietuvoje, esame lyderiai regione, o kas toliau, apie tai šiandien šnekamės. Ir pas mus laidoje Lietuvos oro uostų vadovas Marius Gelžinis ir KTU mechanikos inžinierijos ir dizaino fakulteto lektorius ir fakultete veikiančio civilinės aviacijos specialistų mokymo centro vadovas Nerijus Baublys. O dabar mes paskambinome Kauno Technologijos universiteto mechanikos inžinierijos dizaino fakulteto dekanui Andriui Vilkauskui. Sveiki, ponė Andriau.
Labą rytą, mėly klausytojai.
Tai vat, mes čia aiškinamės, kaip Kauno Technologijos universitetas ieško talentų, ar turi tokį talentų banką, ir bando pritraukti kuo daugiau studentų iš viso pasaulio į inžinierinės specialybės. Ir aišku, apie tai, apie ką mes kalbamės, tai žmonės, kurie galėtų remontuoti lėktuvus, kas yra labai svarbu ir labai specifiška. Kaip ten yra?
Tai dirbame visame pasaulyje. Jeigu globaliu mastu, šiuo metu didžiausias mūsų rinka yra Indija. O kaip mes dirbame, pritraukime, tai tiesiog vykdome tiesioginius pardavimus, dirbame su savo kolegomis tose šalyse, pristatome potencialą tiek studijų, tiek ir būsimos pramonės, kurioje dirbs, ir taip ir atvyksta pas mūsų studentai.
O lietuviai kaip reaguoja į tokią specialybę, pavyzdžiui, kad perspektyvas remontuotų orlaivius?
Lietuviai, sakykime taip, tai yra labai susijęs su sektorius patrauklumu ir reikia pasakyti, kad aviacijos sektorius apie save komunikuoja tikrai labai gerai, vienas tai iš tikriausiai geriausiai komunikuojančių sektorių Lietuvoje, tikriausiai po informatikos antras arba trečias būtų. Ir šiuo metu aviacijos specialybės yra labai patrauklios. Palyginti, tarkim, per paskutinius metus inžineriniuose moksluose, tai kurios išlaikė stabilumą ir netgi šiek tiek augo, tai būtent buvo aviacijos susijusios studijų programos.
Didelės algos tenai?
Nu, apie algas tikriausiai reikėtų geriau paklausti pramonininkų, verslo atstovų, bet jos tikrai yra tikrai didesnės vidurkio prasme lyginant negu kituose sektoriuose. Nu, aš nekalbu apie matematiką, bet jeigu, pavyzdžiui, apdirbamoji pramoniai, tai tikrai mažesnės algos lyginant su aviacijos.
O tai vis dėlto kalbant apie, kiek aš čia supratau, ko gero, kad dar trūksta čia specialistų ir na, tiek, kiek paruošėt, tiek jie ir visi ir įdarbinami yra.
Tikrai taip.
Tai gal reikėtų dar labiau plėstis tada kažkaip?
Manau, kad taip, bet čia jau irgi pasiekėm tam tikrą prasme irgi apribojimus, nes irgi labai priklauso, kiek ateina žmonių iš mokyklos pasiruošusi studijuoti tiksliosios mokslus inžineriją. Nes jeigu kalbėtų apie aviaciją, tai irgi nereikėtų irgi sutapatinti su kažkokia konkrečia programa. Aviacijos sektorių praktiškai gali baigti dirbti, pabaigę tas kitasis inžinerinės programas, pavyzdžiui, pradėkime elektroniką, baigiant mechanikos inžineriją, visi jie be problemų gali dirbti. Tačiau po to tik jau sektoriaus patrauklumas ir konkurencija tarp sektorių. Tačiau tikrai taip, galimybės būtų dar didesnės, nes sektorius auga, plečiasi ir galėtų darbinti dar didesnius skaičius darbuotojų. Esmė dabar yra, kaip mes, pavadinkim taip, pačių inžinerinių mokslų patrauklumas Lietuvoje jaunuolių akise, ir tai yra pakankamai didelis iššūkis šiuo metu.
Ta požiūris inžinerinius mokslus, nes buvo visą laiką visi tik į teisę ir į vadybą, o į kažkaip inžinerinės specialybės netrasdavo, galvodavo, kad gal čia kažkoks labai jau neprestižinis dalykas ar dar kažką, tai dabar požiūris turėtų keisti, senai turėjo pasikeisti, suprasti, kad ten daugiausia moka ir mokės turbūt ateityje.
Pavadinkim taip, požiūris tikrai keičiasi ir kas yra tikrai gerai, kad apskritai visa inžinerinė sritis labai pakeitė požiūrį apskritai į savo stilių, savo komunikaciją, apie savo veiklą. Ir tas yra gerai, nes įvaizdis tikrai prieš 10-15 metų buvo kitoks apie inžineriją. Dabar jisai pasikeitęs. Kitas dalykas, dar mes labai turime persižiūrėti visą, pavadinkim taip, vidurinį lavinimą, tą bendrąjį lavinimą, nes esmė yra tame, kad vis dėlto jaunuoliai ir jaunuolės turėtų, ateiti irgi šiek tiek įgyję daugiau tų tiksliųjų mokslo žinių, nes profiliavimas dabartinis, kur yra kartais jaunuolis per anksti, tarkim, žargonų pasakius, numuša nuo jų pasirinkimo, kad dar galbūt neturėdami tam tikros gyvenimiškos patirties arba gal tik tai emocinių arba kitokio būdų rimdamiesi savo kryptį į minkštuosius ar tiksliuosius mokslus, jie padaro tam tikrą sprendimą, kuris ateityje, pavyzdžiui, po to baigiant mokyklą, paaiškėja, kad jis gal ir norėtų studijuoti tiksliuosius mokslus, bet jis visiškai neturi tam jokio pagrindo. Tai manau, kad čia turėtume ateityje koncentruoti savo pastangas ir ieškoti tinkamesnių galbūt modelių šioje veikloje.
Bet vis dėlto išmokti remontuoti orlaivius, na, gauti ten tokią inžinerinę specialybę panašią, čia yra labai sunku, čia reikia turėti kažkokių ypatingų įgūdžių tiksliosiuose moksluose, ten fizikoje, matematikoje, dar kažkur ne visi gali įsikirsti tas formulės, ar kaip yra vis dėlto sunkus mokslai.
Ja, tai mokslai tikriausiai kaip ir visi, jeigu patinka ir įdomu, tai jie nebūna nei labai sunkus, kaip tik netgi būna labai, ne tik smagus, bet tiesiog tikrai teikia tam tikrą pasitenkinimą. Bet galbūt reikėtų irgi, kaip ir kiekvienoje pramonėje, kaip ir kiekvienos veiklos srityje, nereikėtų galbūt taip irgi išskirti tos tokių lygių, kad nereikia tik labai aukšto lygio, pavadinkim, žmonių ar kažkokio vidutinio lygio. Aviacijos pramonė to klausimų nieko neišsiskiria iš kitos pramonės, tai reikia ir technikų lygių žmonių, ir inžinerinio lygio žmonių. Tai aišku, kurie eina daugiau inžinerinį lygį, tai ten tikrai vis tiek reikia ir matematikos, ir fizikos pagrindų stiprių, bet kurie eina į tą techninį lygį, tai yra daug kas pasiekima per praktiką. Tai čia tai tikrai gali žmonės tiesiog, kaip sako, turėti rankas, nebijot kažką tai veikti ir jokių problemų įgyti tas kompetencijas.
Kaip sakoma, trys varikliai nukris, ketvirtą jau gerai prisuks, ar ne?
Po priežiūrą, kaip sakoma, sunku treniruotis ir lengvas gyvos, tai pradžiai tikriausiai reikėtų ir numesti vieną kitą variklį, dar sutent, kad
studentus reikėtų vesti ten, kur yra keturi varikliai lėktuvai turi, kad bent du liktų po prisukimo, ar ne? Gerai, ačiū Jums. Andrius Vilkauskas, Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinierijos dizaino fakulteto dekanas, išdėstė savo poziciją. Mes tęsime toliau pokalbį. Kaune dar veikia laisva ekonominė zona. Ir kokie jos privalumai, kalbant apie MRO paslaugas ir plėtros galimybės, kokios įtakos šiai verslo sričiai gali turėti, ar turi ir naujas Rail Baltica geležinkelio kelias, europietiškos ir rusiškos geležinkelio vežės sankirta, ponė Geležinė?
Taip, tai, sakykime, Lezo buvimas šalia oro uosto, tai yra tik privalumas. Kalbant apie santykį su MRO veikla, tai labai yra svarbi ir ta antrinė veikla, antrinės paslaugos, kaip, sakykime, kažkokių elektroninių dalių, ten orlaivio suremontavimas ar kažkokių komponentų, kur, sakykime, nėra būtinas buvimas pačiame aerodrome, ta prasme, pačiame perone, ten šalia tų taisomų orlaivių. Tai va čia būtent Lezas taip pat gali pasitarnauti, nes yra patrauklų ten kurtis tokiamis įmonėmis. Tai, o kalbant apie Rail Baltica, tai vėlgi, ta prasme, susiję su logistika, su pristatymu, su patrauklumu, ta prasme.
O klasterizacija Lietuvoje galėtų būti, sakykime, šios srities kažkaip tai?
Taip, tai jau po truputį ir vyksta, kaip ir minėjau, ta prasme, yra ir pirminės paslaugos, atsiranda ir antrinės, ir viskas taip jungiasi, tai vat ir čia ir Lezas gali pasitarnauti, ir ta pati geležinkelio atšaka. Tai aš manau, kad būtent vat Kauno čia ir yra privalumai.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos oro uostai.
Tęsime atvirą pokalbį, lėktuvų aptarnavimo paslaugos Lietuvoje, esame lyderiai regione, o kas toliau, apie tai šiandien šnekamės, Lietuvos oro uostų vadovas Marius Gelžinis ir Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinierių dizaino fakulteto lektorius ir fakultete veikiančio civilinės aviacijos specialistų mokymo centro vadovas Nerijus Baublys. Nerijau, dar apie tuos vat, vis tiek specialistus, nu, mes kartais visą laiką sako savoj šalyje, į pranašų nebus ir mes labai linkę visą laiką įtartinai žiūrėti, kažkodėl tai mums visi specialistai pasaulyje yra patys geriausiai, skyrus mus pačius ir kaip vertinti lietuvių specialistus, nes visą laiką yra kokios nors baimės, kad čia aš čia aišku juokavau apie tos lėktuvų variklius, bet iš tikrųjų retai turbūt, kada dėl techninių gedimų orlaiviai patiria katastrofas.
Jo, statistika čia reikėtų atskira tema, čia galbūt yra atskira laidoj, bet tarkim, jeigu kalbam apie specialistus, tai aš beveik sakyčiau, kad na, specialistai be sienų, jie, reiškia, įrodo savo patirtim, turimom licenzijom, kad gali aptarnauti tam tikro tipo orlaivis ir faktiškai jie gali, reiškia, važiuoti pagal kontraktus dirbti kitą šalis, tiek lietuviai specialistai, tiek užsienio šalių specialistai gali atvažiuoti, reiškia, dirbti lietuviškose organizacijose. Dėl tų baimių, ką jūs sakot, kad čia vat, lietuviai, nelietuviai, iš tikrųjų šitoje vietoje nematau, kadangi specialistų ruošimo visam etape, tai yra ilgas etapas, pradedant teoriniam žiniom ir paskui pagrindinis dalykas yra praktiniai įgūdžiai. Tai tuos praktinius įgūdžius jie įgyja dirbdami techninės priežiūros organizacijose ir aišku, tas jų stažas, kuo ilgiau dirba, tuo labiau supranta, išmoksta daryti tuos dalykus ir yra, reiškia, gero aukšto lygio specialistai. Tai aš
o kaip priežiūra, vat vis tiek lėktuvų vyksta, tai vis tiek turbūt kontrolės, ten mechanizmų yra labai daug, vieni kitus prižiūris, vienas ten kažką tvarko variklius, kitas tikrina, ar kaip ta sistemos tvarkyti yra?
Taip, tai yra vėlgi, kadangi na, kalbam apie tą civilinę aviaciją ir didelius orlaivius, tai daugelis specialistų net specializuojasi tam tikrose srityse. Vieni dirba su varikliais, kiti su tam tikromis sistemomis, nekalba apie tai, kad atskiri specialistai yra, kurie dirba su avionika, elektrinėm sistemom, tai yra avionikai. Ir pagrindinis dalykas vėlgi, jų yra tikslas užtikrinti skrydžio saugą, tai vėlgi tas yra daroma per visas grandis viso įmonėje, to įmonė veikia ir kokybės sistema, na ir joje viskas yra išdėstyta, o pagrindinis dalykas, kad visuomet, kai vienas specialistas atlieka tam tikrus darbus, jį patikrina kitas, visą laiką vyksta tokia kontrolė ir tas yra, sakyčiau, labai geras dalykas, ne tai, kad aigi aš čia moku, kam čia man reikia žiūrėti, bet tiesiog tai turi būti normali aviacinė filosofija, kad nepasitaikytų kažkokia tai klaida, kad moku, žinau, bet gaunas paskui, kad kažką tai praleidžiu.
Na, bet būna atveju, mes čia skaitom visokiausių reiškia atveju, kuomet ten neišsiskleidžia šasi lėktuvo, koks nors, ar ten variklis susidega, koks nors, ar ne, būna. Tai čia dažniausiai dėl ko taip atsitinka?
Na, vėlgi, tai lemia daugelis veiksnių, tai galbūt, tarkim, dėl važiuoklės neįsileidimo, tai galbūt lemti ir tam tikri meteorologiniai reiškiniai, kad ten, tarkim, arba kažkokia tai sistema buvo nepatikrinta, bet, na, vėlgi, tai būna labai retai.
Tarkim. Bet tam, kuris išleido yra jis lėktuvą ir dėjo ten deda parašą, kiek žmonių vienas, tai, yra, tai jau jam jau visos blusos išdvėsė apykaklė.
Kaip pasakyt, nu, kaip yra sakoma, aviacijoje tai yra specialisto parašas priartina bendravimui su prokuroru, kad įvyksta įvykis, tai atitinkamai yra skaitoma, tyriama dokumentacija ir reiškia, jeigu tai yra susijęs su kažkokiais tai techniniais dalykais, tai yra kalbama ir su organizacijom ir ten dirbančiai žmonėm, bet tam sakau, kad tai yra organizacija, kokybės sistema vienas kitas kontroliuoja, kad maksimaliai užtikrinti skrydžio saugą, tai šitoje vietoje vėlgi yra daromi patikrinimai, bandymai. Be to orlaiviai, vat, ką mes ir kalbam, tarkim, paminėjom šitoje vietoje važiuoklės sistemą, tai irgi gamintoje yra numatyta, kad važiuoklėje reiškis yra išleidžiama nuo pagrindinės sistemos, bet yra atitinkamai dar dubliuojantį avarinę sistemą ir jeigu ten nesuveikia nuo jos, yra išleidžiama avariniu būdu, tai tas vėlgi dalykas yra stengiamas vėlgi užtikrinant saugą, kad na, dėl kažkokios tai priežasties neįsileidus važiuoklį, mes dar turim kitą variantą, kaip avariniu būdu ją išskleisti.
Nu, gerai, sakykim taip, kad įtikinot čia mus, kad viskas bus gerai su tais orlaiviais. Tai tada kalbant jau tiek į visiškai pabaiga, Mariau, ką reikėtų dar akcentuoti? Kažkaip gal reikėtų, nežinau, pakviesti tos jaunuolius eiti studijuoti inžinerinės specialybės, gal kažkaip programos perrašyti reikėtų?
Taip, tai yra labai svarbus momentas. Sakykime, aš irgi stengiuosi dalyvauti įvairiuose programuose, važiuoju per mokyklas ir reklamuoju tą aviacinę sritį, kad jaunuoliai rinktųsi, būtent baigę mokyklą, rinktųsi šią specialybę.
Kokius klausimus, jau užduoda kokius nors klausimus, supranta, ką jūs ten reklamuojate, ar ne?
Taip, būna įvairių klausimų, pradedant nuo kalbos apie atlygius iki techninių klausimų. Vat tą patį praktiškai, ką mes apkalbėjom ir šioje laidoje. Tai yra svarbu, nes, sakykime, mes kaip oro uostai tikrai turim pakankamai stiprias derybinės pozicijas, bet kai derantis prieinam prie klausimo, tai ar bus, ta pasme, Lietuvoje žmonių ir ta pasme, ar tikrai mes sugebėsim surinkti pilnas komandas aptarnaut tam tikram kiekiu orlaivių, tai va čia reikėtų pasitempti. Ir tikrai, manau, kiek be paruoštų studentų rinka tikrai pasiimtų, jeigu ne Lietuvos, tai, sakykime, tikrai rastų darbo ir kitur. Tai norėtųsi, kad šita specialybė dabar būtų ant bangos ir ją rinktųsi kuo daugiau jaunuolių.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Akivaizdu, kad šitas sritis dar daugiau galėtų sulaukti dėmesio iš valdžios, iš švietimo sistemos lyderių. Tiek apie mūsų aviaciją ir visas technines galimybės pasišnekėjome, tikrai tai yra pakankamai įdomu. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos oro uostai.